Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Bun găsit la o nouă ediție a Revistei Literare Radio. Cel mai recent volum al scriitorului Mircea Mihăieșu, Ulises 732, Romanul Romanului, a fost ales săptămâna aceasta cartea anului 2016 de către revista România Literară. În urmă cu o lună, Mircea Mihăieșu fusese desemnat scriitorul anului 2016 de către un juriu ales de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.
Da, e ca mare aglomerație. Ambele distincții mă onorează, pentru că vin din partea unor jurii alcătuite din profesioniști de primă mână. Și cea mai mare recunoaștere pe care o ai este să fii laureat în cadrul Breslei. Deci când echipă de scriitori care ei înșiși sunt multipremiați, sunt celebrități ale vieții literare, culturale, publice din România, consideră că meriți un premiu, înseamnă că ceva există în cartea asta care a reușit să-i cucerească.
Viața lui George și viața acestui roman chiar sunt și au fost ieșite din comun.
Atunci când scrii o carte, nu scrii și nu-ți trece prin minte ce se va întâmpla cu ea, nici măcar nu spui problema că va fi tipărită sau nu va. O scrii pentru că nu poți altfel, trebuie să o scrii.
Ulises 732, Romanul Romanului, a fost și cel mai vândut volum al editurii Polirom la târgul de carte Gaudeamus. Mircea Mihăieșu este invitatul de astăzi al revistei Literare Radio. Și tot săptămâna aceasta a avut loc a noua ediție a Festivalului Internațional de Literatură București. Și ultima, au anunțat vineri seara organizatorii.
Fără nicio tristețe vă spun că a murit Festivalul de Literatură, dar, repet, nu e un motiv de tristețe. Eu zic că și-a trăit traiul. Asta e ultima ediție, da?
Mulțumim
celor 8 scriitori care au venit la această ultimă ediție. Ei nu știau că e ultima ediție. Vă mulțumim dumneavoastră. Dacă ne-am fi spus, ne-ar fi venit.
Vom vorbi la revista Literară Radio despre ultima ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la București, dar mai întâi vom afla de la Mircea Mihăieșu povestea lui Ulises 732. De Ulises trebuie să te apropii așa cum se apropie predicatorul baptist analfabet de Vechiul Testament, cu credință, scrie William Faulkner. Ați folosit acest citat drept moto al cărții dumneavoastră. Cum v-ați apropiat de Ulises dumneavoastră, domnule Mihăieșu?
M-am apropiat cu multă îndrăzneală și m-am și speriat imediat, pentru că prima mea lectură parțială din Joyce, din acest roman al lui Joyce, pentru că înainte mai citisem Oamenii din Dublin, a fost una care s-a încheiat destul de repede. Mi-am seama după parcurgerea vreo două capitole că nu înțeleg mare lucru și atunci sigur că se creează un fel de complex din ăsta de inferioritate. Când ești adolescent și încă unul cu ifose, care se credea intelectual, atunci când te lovești de un zid, începi să-ți reconsideri ceea ce știi despre tine. Deci m-am apropiat cu foarte multă curiozitate, m-am apropiat cu un fel de pasiune pregătită de ceea ce aflasem despre această carte și am constatat că nu înțeleg mare lucru. Și atunci, vorbind cu oameni mai maturi, din punct de vedere inclusiv intelectual decât mine, am început câțiva ani mai târziu, e adevărat, când eram la facultate, o lectură cum cred eu că trebuie făcută, și anume însoțită de niște instrumente ajutătoare, de dicționare, de lexicoane, de ediții adnotate eventual. Pentru că e o carte extrem de complicată. Nu e o carte pe care să o citești pentru plăcerea lecturii propriu-zis, e o carte pe care o explorezi. Și orice explorare, după cum știm, e plină de primejdii. Știi ce cauți, dar nu știi cum și când și dacă vei găsi.
Deci, inițial, v-ați aflat și dumneavoastră pe lista persoanelor care n-au putut citi romanul lui Joyce.
Da, până la un moment dat am depășit însă această fază și de-a lungul vieții, așa cum am mai spus-o deja, cred că am făcut vreo 4 sau 5 lecturi
de la cap la coadă, deci în totalitate, și foarte multe parțiale sau direcționate pe anumite secvențe, pentru că îl și predau la universitate și atunci trebuie să-mi împrospăteze și memoria, dar și percepția. Și de fiecare dată descoper lucruri noi. Cineva mă întreba dacă voi mai citi vreodată această carte. În mod normal ar trebui să spun, da, m-am cam lămurit cu ea, am și spus ceea ce cred eu, dar nu cred că e așa. Căutând la un moment dat un citat, să verific, am căzut pe o pagină și m-a prins lectura și mi-am dat seama că mi-au scăpat foarte multe lucruri despre care eu credeam că le-am elucidat, așa că în clipa de față deja m-am apucat de un fel de continuare, un fel de parte a doua a lui Ulisse, dar centrat doar pe personajul feminin Molly Bloom.
Ulysses, 732 de pagini are ediția din 1984 a romanului lui Joyce, ediția Hans Gabler. De ce ați dat acest titlu cărții dumneavoastră, care are aproximativ 1200 de pagini?
E vorba, de fapt, de ediția Princeps din 1922, de la Shakespeare and Company. Ediția Gabler merită o discuție separată și poate o să o facem cândva. De ce am dat acest titlu? L-am dat, cum să spun, din disperare, pentru că scriind aproape 4 ani la această carte, la un moment dat, revăzând anumite capitole, am avut un sentiment că n-am spus foarte mare lucru despre ea. Că mi se părea că îmi scapă ceva esențial și că nu sunt decât niște marginali. Și atunci am încercat să mă încurajez, mergând la câțiva autori din bibliografia joyceană, și am constatat că nici ei nu spuneau mare lucru. Eram eu probabil într-o pasă mai proastă. Și atunci am zis, mai totuși, ce e cert despre această carte? Ce e sigur? Și singurele lucruri sigure au fost titlul, au fost numărul de pagini al primei ediții, spuneam eu, a fost numele editurii și locul în care a apărut. Și am zis, bun, hai să le pun asta ca titlu și în spatele lor să adaug ceea ce cred eu că aș avea de spus. Întotdeauna necesitatea e mama invenției. Și atunci, din această criză în care mă aflam, am încercat să o întorc în folosul meu și să o transform într-un fel de semnal că se întâmplă ceva aici în această carte și cu această carte.
Ați scris cartea având în minte trei forme geografice, o peninsulă, un arhipelag și o insulă. De ce?
Pentru că am vrut să fiu într-un fel polemic, dar a fost o polemică, să zicem, subtilă, de care nu știu câtă lume s-a prins. Joyce a avut ambiția, între multe altele, ca atunci când va finaliza această carte, cineva în viitorime, dacă orașul Dublin ar fi dispărut, să poată să îl reconstruiască doar urmând indicațiile de lectură. Deci e clar că această componentă geografică e foarte puternică, ba chiar decisivă în cazul lui John, și atunci mi-am zis, dacă tot e să fac o construcție și vreau să rivalizez cu Joyce, e clar că trebuie să merg tot în același spațiu al geografiei. Și atunci am imaginat, în funcție de cele trei nivele la care am construit romanul, câte o formă geografică. Sigur că aș fi putut să aleg alte forme, dar ele mi s-au impus cumva de la sine. A fost vorba mai întâi de o peninsulă, pentru că prima parte e mai biografică, încearcă să se reconstruiască atât biografia lui Joyce, cât și biografia romanului și felul în care a fost scrisă cartea, și care leagă Irlanda de Italia, în primul rând, unde a apărut ideea acestei cărți. Și am văzut-o ca un fel de peninsulă imaginară. Apoi, studiind romanul ca atare și care alcătuită din 18 capitole mai mult sau mai puțin independente, deși ele evident comunică între ele, ideea arhipelagului s-a impus de la sine. Apoi, în partea finală, care am încercat să vorbesc despre cel mai eveniment de după apariția romanului, în care a fost acesta implicat, și care ediția din 1984 a lui Hans Walter Gabler, mi-a venit această imagine a insulei, și anume o insulă suspendată, o insulă care funcționează în sine și pe care o admirăm, dar nu avem neapărat acces la ea.
Și poate fi creat un portret al Dublinului după cartea lui Joyce?
Da.
Poate fi reconstruit Dublinul?
Sigur că da. În sens metaforic, da. Oricine călătorește la Dublin va vedea că foarte multe clădiri au un citat din Ulysses care se referă la acele clădiri. Însă nu e chiar o explorare exhaustivă a orașului. Mai degrabă ea spune că e o geografie spirituală, pentru că Joyce a încercat să surprindă acel spirit al epocii și care în viziunea lui, vorbim de primii ani ai secolului al XX-lea, era dominat de o paralizie morală, care era orașului, a oamenilor și a istoriei. Joyce intră foarte mult în descrierea unora dintre confruntările de natură politică care se desfășurau atunci. Era perioada așa-numitului Celtic Revival, în care o generație tânără de intelectuali s-au pus în fața mișcărilor de eliberare față de Imperiul Britanic. Și asta a afectat într-un anumit fel comportamentul tuturor. Joyce era deja plecat din țară atunci când ele au ajuns la apogeu, însă totuși în clipa în care el a scris cartea, el cunoștea deznodământul acelor evenimente. Și încât a fost și un fel de dialog, să zicem, istoric, sarcastic cu evenimentele pe care le-a relatat.
Ați scris aici, în această carte, ați făcut romanul romanului. Biografia e mereu amestecată cu analiza literară, cu hermeneutica, dar și romanul editării romanului și romanul receptării romanului.
Da, e un fel de exasperare pe care am avut-o citind foarte multă bibliografie joyciană și despre Ulisse. Adică e vorba de faptul că se scrie extrem de plicticos în general despre o carte extraordinar de cum se spune, seducătoare, fermecătoare, atractivă. Și atunci mi-am propus un lucru de care eram sigur și știam că o să-l fac, măcar să scriu atractiv, să scriu într-un mod romanesc, să fac o narațiune care se poată interesa ca atare. Pentru că analize astea docte și extrem de complexe poate să facă în momentul de față orice student de anul al doilea care a citit câteva articole.
Dar ambiția asta?
Da, cred. Nu spun că în unanimitate, dar există studenți foarte buni care pot să facă niște analize extrem de competente. Am studenți pe care am obligat să facă acest lucru și rezultatele au fost foarte, foarte spectaculoase. Deci, la mine, de fapt, ține probabil de scrisul meu. Eu sunt un fel de prozator ratat. Deși am fost coautorul unui roman de oarecare succes, Femeia Roșu, alături de Mircea Nedelciu și Adriana Vaveț, mă atrage ideea asta de a ficționaliza, de a pune ceva de la tine atunci când intri într-o legătură cu o carte. Adică, sigur, chirurgia e foarte bună, dar dacă ar fi să aleg o ramură a chirurgiei, probabil că aș alege chirurgia plastică. Nu salvează vieți, dar salvează situații.
Vă atrage ficțiunea, dar nu mergeți până la capăt cu ea.
Așa este. E un domeniu care mă atrage și în același timp mă inhibă, pentru că a fi prozator e nevoie de o altă percepție, de o altă gândire și un anumit tip de inconștiență. Să ai chiar curajul și orgoliu să spui că tu poți să creezi o lume, că tu poți să faci orice cu personajele. Eu sunt un om mai responsabil, nu poți chiar la nesfârșit să abuzezi de răbdarea personajelor și să le pui în situații imposibile. Dar romanul meu, din nou cu ghilimele, rămâne în limitele a ceea ce există efectiv în cartea lui Ulisse. I-am folosit într-un scenariu propriu, dar ele nu sunt diferite de ceea ce știm din romanul din 1922.
Romanul acesta, tot cu ghilimele al dumneavoastră, aventura aceasta de a scrie despre Ulysses al lui Joyce, a crescut pe măsură ce v-ați implicat în această poveste? S-a mărit povestea sau ați avut un plan de la bun început?
Nu, n-am avut un plan de la bun început sau în orice caz n-am avut acest plan. Am vrut să scriu pentru că trebuie să fac și cercetare academică și o fac uneori chiar cu plăcere. A venit vremea să mă ocup și de James Joyce, de Ulisse. Deci inițial aș fi vrut să fac o interpretare mult mai simplă, mult mai sumară, mult mai directă, a spune, decât a ajuns finalmente, dar n-am reușit acest lucru. Deci a fost și aici vorba de un eșec. Cartea m-a împins cumva de la spate. A trebuit să o fac atât de mare și atât de insuportabil de groasă, pentru că nu puteam altfel. Deci nu mi-am propus de la bun început, iată, voi scrie o carte de 1221 de pagini, cât au ieșit finalmente în format standard, ca dactilogramă.
Așa v-a dus drumul.
Da. Deci am fost împins pentru că au apărut foarte multe poteci de care nu eram conștient în acel moment și pe care a trebuit să le străbat ca să mă reîntorc la drumul principal. A apărut foarte multe tentații de a explora zone pe care nu le străbătusem de asemenea până atunci. E o construcție în aparență simplă, adică o carte împărțită în trei capitole, dar fiecare din aceste fragmente mari, segmente, e, zic, destul de arborescent, încât să nu plictisească cititorul, pentru că asta e marea provocare a oricui scrie o carte, să nu-ți arunce omul cartea cât colo, lăsând deoparte faptul că e și destul de grea și s-ar putea să rănească pe cineva.
Și se pare că ați reușit acest lucru. Deja sunt critici care spun că preferă cartea dumneavoastră în locul romanului lui Joyce. Dance Mihăilescu, în cronica sa, spunea că n-a reușit nici până în ziua de azi să citească romanul lui Joyce, dar a citit cartea dumneavoastră.
Da, sigur că astfel de lucruri te flatează, dar te și îngrozesc puțin. Pentru că demersul meu, și l-am mărturisit deja public de câteva ori, este să îi trimit pe oameni la lectura lui Joyce. Deci eu sunt doar un instrument, nu vreau să-l substitui pe Joyce, ar fi o crimă. Din contră, convins și conștient de valoarea extraordinară a acestei cărți, vreau să aduc cât mai multă lume în spațiul joycean. Nu vreau să intru într-o substituție de persoane, cum se spune. Pentru mine a fost o aventură scrierea acestei cărți, dar marea aventură rămâne totuși lectura lui Joyce.
Da, spuneați chiar că dacă un singur cititor al cărții dumneavoastră, după ce va citi cartea, se duce la romanul lui Joyce, considerați că miza cărții dumneavoastră a fost atinsă.
Da, sunt cel puțin vreo trei care mi-au comunicat lucrul ăsta, așa încât mi-am depășit cu 300% intenția originară.
La sfârșitul cărții dumneavoastră, notați cu precizie data începutului acestei aventuri și data sfârșitului: 1 mai 2013, 22 iulie 2016. Au fost momente când ați vrut să abandonați, domnule Mihai, și această întreprindere a scrie despre romanul lui Joyce?
Au fost, nu neapărat momente de, știu, de dorință de a fugi de ceea ce devenea tot mai greu de controlat, cât au fost momente de deznădejde, ca să zic așa, și anume eram efectiv copleșit de ceea ce trebuie să fac în continuare, de cât mai aveam de scris atunci când proiectul s-a rotunjit în mintea mea. Deci au fost momente, într-un fel, de exasperare și de neputință, dar nu de abandon. Pentru că aș fi putut să fac, nu știu, să fac doar o singură carte mai mică, dar, așa cum spuneam mai înainte, nu am reușit acest lucru. Deci ea mi-a dictat și forma, în mare măsură și conținutul, și chiar stilul acesta. Cineva care mă cunoaște bine mi-a spus că e cartea cel mai bine scrisă, pentru că e cel mai simplu scrisă dintre toate cărțile mele. E adevărat că în fața lui Joyce nu mi-a mai venit să-mi exersez atât de mult tentația asta de romancier ratat, în ghilimele. Am încercat să combin ceea ce era o viziune de tip roman cu o scriere cât se poate de simplă, directă, albă, enunțiativă, fără foarte multe sofisticării. Pentru că ești tentat să intri în competiție la un moment dat cu cartea despre care scrii și chiar să o pastișez, ori eu mi-am interzis lucrul ăsta. Am zis să rămânem fiecare pe Scila și Caribda lui, să ne privim atent în ochi, dar fără a ne ciocni prea des.
Studenților dumneavoastră, ce le spuneți, ce argumente le aduceți ca să citească romanul lui Joyce?
Depinde, nu am un set fix de argumente pe care să-l scot din tolbă de fiecare dată. Din fericire, atunci când vorbesc despre Joyce, cam în a doua parte a semestrului, la studenții de la engleză, deja îi cunosc destul de bine și știu cam care sunt lucrurile care ar face să aprindă câte o luminiță în mintea lor. Poate să fie ceva referitor la stil, poate să fie referitor la subiect, poate să fie la evenimentele istorice, poate să fie referitor la, pur și simplu, la condiția umană care e studiată în acest roman. Deci sunt foarte multe argumente. Dar oricum astea sunt doar începutul, doar un fel de captatio benevolențe, pentru că ulterior intrăm în materie și acolo e deja o luptă greco-romană, corp la corp, cu dificultățile textului.
Și cine învinge?
Păi, de până acum, de fiecare dată am învins Joyce, cum e și normal. n-a reușit nimeni să îl închidă într-o singură formulă și asta într-un fel m-a încurajat. Am citit, cred că, enorm de multe bibliografie și cu siguranță toate cărțile importante despre Joyce și de fiecare dată am o senzație că încă mai e ceva de spus. Și așa am avut curajul să încep și eu. Că n-am vrut să fac un fel de critica a criticii, să fac un fel de dare de seamă despre ce s-a scris, asta ar fi simplu și nespectaculos. Am vrut să intru în această competiție care e foarte dură.
Cum spuneați, lucrați acum la o biografie ficțională a personajului Molly Bloom. N-ați reușit așadar să ieșiți din povestea lui Ulysses?
Da, n-am reușit. Din poziția lui Odiseu am ieșit. Acum intru în povestea Penelope, care e un personaj la fel de important, decisiv chiar pentru civilizația occidentală și felul în care el s-a întrupat la modul parodic, la modul rescrierii în cheie ironică și chiar prin răsturnare la James Joyce, corespunde felul în care se raportează civilizația noastră la modelele ei. În afară de asta, sigur că vreau, am mai spus-o, vreau să văd ce se întâmplă în mintea unei femei. Ceea ce e una dintre cele mai grele misiuni, mi s-a spus și știu lucrul ăsta, care pot să existe în lume. Nimeni nu știe ce se întâmplă în mintea unei femei, chiar dacă unii scriitori, bărbați de regulă, s-au apropiat de asta. Adică mă gândesc la Flaubert cu Emma Bovary, mă gândesc la Tolstoi cu Anna Karenina, mă gândesc chiar la Faulkner cu Yula Varner și cu siguranță Joyce cu Molly Bloom. De fapt, ideea acestei cărți exista în mintea mea de mai multă vreme, dar Molly Bloom era doar unul dintre personaje dintr-o serie de femei de care eu sunt îndrăgostit, de femei fictive, ficționale. Însă acum, având și, nu știu, eram ca un fotbalist care a terminat un meci și simte nevoia să mai joace măcar încă o repriză. Va fi o carte mult mai mică, adică o carte normală de până în 300 de pagini. Am scris-o cam o treime din ea și nu știu cum va fi finalmente, pentru că e un personaj care deja mi-a rezervat mari surprize când am scris Ulysses și atunci n-am fost neapărat concentrat pe ea. Am luat odată cu fluxul narrativ, cu felul în care am văzut de alte personaje și acum când totul e focalizat pe ea, lucrurile se văd altfel, pentru că se schimbă perspectiva, se schimbă unghiul de abordare și se schimbă probabil și stilul.
Vă exersați aici mai mult decât oriunde calitățile de prozator ratat, cum vă numeați?
Nu știu dacă aceste calități, dar cu siguranță voi intra mult mai mult într-un dialog direct cu personajul, pentru că scena e mult mai restrânsă, deci nu mai e romanul cu toate semnificațiile lui și cu toată istoria pe care o poartă în spinare, ci e lumea văzută prin gaura cheii care corespunde cu ochiul nemilos al unei femei.
Va fi mult mai multă ficțiune aici?
Nu știu dacă va fi mult mai multă ficțiune, dar va fi mai multă analiză exploratorie, va fi mai multă speculație pe marginea a ceea ce detectez. Adică îmi permite mai multe libertăți în raport cu acțiunea pe care o știm. Adică îmi permit aici să fac și speculații, să fac chiar, să imaginez situații contrafactuale, ce ar fi fost dacă. Deci va fi probabil tot ceva la limita asta foarte îndepărtată a ficțiunii. Nu zic a proze, a ficțiunii.
L-am ascultat la revista literară Radio pe scriitorul anului 2016, Mircea Mihăieș, autor al cărții anului 2016, Ulysses 732, romanul romanului, apărut la Polirom. Imediat vom vorbi despre ultima ediție a Festivalului de Literatură de la București.
What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking.
Ascultați Revista Literară Radio.
Festivalul Internațional de Literatură de la București, FILB, a fost inițiat în octombrie 2008 de Oana Boca, Vasile Ernu și Bogdan Alexandru Stănescu. În 9 ani de existență, FILB a adus la București 114 scriitori din 25 de țări. La întrebarea retorică de pe afișul celei de-a noua ediție a FILB, adio arme, am primit răspunsul în ultima seară a festivalului. Să ascultăm la Revista Literară Radio reportajul George Dei Drăghici.
Festivalul Internațional de Literatură București, aflat anul acesta la a noua ediție, se autointitulează o ediție bilanț. Din 2008 am intenționat să construim o platformă de libertate și nonconformism, spune președintele festivalului Bogdan Alexandru Stănescu.
El a început prin a fi așa ceva. Acum trebuie să ne ducem puțin înapoi în 2008 și să încercăm să ne amintim cum se întâmplau lucrurile atunci. Pentru că în 2008, când l-am început noi, singurul festival, și cred că ăla a și murit în 2008 de altfel, era Zile și Nopți de Literatură de la Neptun. Un festival unde nu avea acces publicul. Era un festival pentru Uniunea Scriitorilor, făcut de Uniunea Scriitorilor. Ori noi, tocmai asta am și vrut, un festival care să se adreseze în primul rând publicului, să facă cât mai ușoară legătura dintre cititor și scriitor. În primul rând a fost acea parte de open talk, cum i-am spus noi în 2008, de întrebări venite din public. Am vrut să fie un festival foarte viu și a fost o noutate în 2008. După aia au început să apară foarte multe festivaluri, mai ales în țară, în Timișoara, în Iași, în Bistrița, în Cluj, care au mers pe această idee. Dar ideea de libertate, de nonconformism, eu zic că noi am adus-o atunci.
Propuneți seri de lecturi publice și de dezbateri. Anul acesta, în ce constau ele?
E vorba de două seri, practic, de dezbateri și de lecturi. E același tipic al festivalului pe care noi îl ținem din 2008 încoace, și anume lecturi de 10-15 minute din fiecare autor, urmate de întrebări puse de moderator, de discuții între scriitori, și ultima fază este cea a întrebărilor venite din public.
Anul acesta sunt prozatori în cele două zile.
Așa s-a întâmplat, n-a fost ceva programatic, e vorba de 8 prozatori. Iarăși întâmplător, în prima seară avem doamne, în a doua seară sunt domnii. Nu am plănuit așa, așa a ieșit, ni s-a părut că tematic se grupează mai bine. În prima seară Irina Teodorescu din Franța, Veronica Deniculescu, Irina Georgescu Groza și Lavinia Braniște.
Lavinia Braniște a citit din romanul său Interior Zero.
Simion a descoperit accidental că suntem vecini de când m-am mutat pe Nicolae Licăreț. Petrece mult timp pe teren și vine la birou rar, dar are nevoie de tot felul de hârtii, rapoarte, corespondență. Și a început să-mi ceară mie să le iau cu mine. Ia-le cu tine și te sun eu diseară și vin pe la tine să mi le dai. Ca să nu mai străbat orașul până la birou, deși n-ar avea de parcurs decât 4 sau 5 stații de metrou și le-ar parcurge cu mașina. La început n-am protestat, dar a ajuns repede să-și facă un obicei din asta. Nu mă duc direct acasă, îi mai zic. Nu-i nimic, că nu vin după amiază, vin mai pe seară, spune el, lipsit de orice grijă față de spinarea mea. Nu, ideea e că ar trebui să mă trambalez cu ele prin oraș și nu mai pot să mai car, mă rupe spatele. Mi-am stricat spatele în paturile din cămin.
În a doua seară, Vlad Zografi, Ian Konefke din Germania, Marin Mălaicu Hondrari și Tudor Ganea.
Marin Mălaicu Hondrari, în acord de fapt cu ceilalți prozatori care au participat la dezbatere, vede în literatură un amestec de realitate și ficțiune, nu consideră că ele ar putea exista fiecare separat.
Sigur că în cărțile noastre, cred că tuturor apar mici experiențe pe care le-am trăit, apar oameni pe care i-am cunoscut, dar noi vrem altceva în cărți. Oamenii pe care i-am cunoscut eu și cărora le aduc un omagiu în apropiere, de exemplu, prietenii mei, ei nu sunt așa, bineînțeles. Ei sunt alții, sunt altceva. Cred că o carte bună impune o realitate.
Dezbaterile sunt libere.
Prima seară, în orice caz, se referă la scriitura feminină, la faptul că ea ar putea să fie doar o etichetă.
Exact. Nu?
Niciuna dintre scriitoarele invitate la lectură și dezbatere nu crede în eticheta scriitură feminină.
Ar fi interesant un experiment, să citim, de exemplu, Floarea albastră, cuiva, sau De ce te lege?
Irina Georgescu Groza.
Și să-l punem să ghicească dacă e scrisă de un bărbat sau de o femeie, după care să-i citim din Adriana Vită sau din Alice Munro și să vedem care ar fi rezultatul. Bineînțeles că sexul în această ecuație nu are nicio legătură cu rezultatul final.
A doua seară se referă la romanul realist,
Fuga de el, de fapt.
Și Fuga de el.
Da, sincer să fiu, în niciun an nu s-au ținut de tema trasată de organizator și asta ține iarăși de libertatea festivalului și de atmosfera pe care știm să o creăm la Clubul Țăranului.
Abia la sfârșitul seriilor de lectură și poezie ale festivalului am putut afla de ce organizatorii au numit această ediție o ediție bilanț. Bogdan Alexandru Stănescu.
Să pui la un loc aceste sume foarte mici și să încerci să faci un festival de calitate e imposibil, pentru că nu te mai concentrezi la festivalul pe care îl faci și de-aia, fără nicio tristețe, vă spun că a murit festivalul de literatură, dar, repet, nu e un motiv de tristețe, eu zic că și-a trăit traiul. Asta e ultima ediție, da? Îi chem într-o notă optimistă, așa, sunt alte festivaluri care se pun la cale acum, din câte știu. Vezi că cel mai bine este la 9.
Mulțumim mult!
Mulțumim celor 8 scriitori care au venit la această ultimă ediție. Ei nu știau că e ultima ediție. Vă mulțumim dumneavoastră! Dacă ne-am fi spus, ne-am fi venit. Vă invităm la mormântare. Da, e o mormântare veselă, zic eu. Vă mulțumesc încă o dată!
Bogdan Alexandru Stănescu, președintele Festivalului Internațional de Literatură București, a căruia noua ediție și ultima s-a încheiat săptămâna aceasta.
Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
A predat franceza românilor aproape 20 de ani pentru ca după 1990 să plece în Franța și să fie și acolo tot profesor de franceză. Pe Facebook este Thomas Mann, cu un singur n. Cărțile le semnează Radu Bata. A publicat 4 în Franța, iar la noi a apărut de curând la editura Brumar cel de-al doilea volum de poezete, Deschiat la vise. Un volum de Radu Bata seamănă cu o casetă în care o femeie tânără de azi își ține de valma podoabele. Nu neapărat scumpe, nu neapărat moșteniri de familie, plastic și sidef, alamădar și aur pe alocuri, șnurulețe și lănțișoare încălcite, câte o camee, dar și câte un inel de rocheriță cu cap de mort, o brățară cu linie pură, dar și un pandantiv chici strident, purtat din nonconformism și sfidare. De asemenea, o pisicuță roz din sticlă de Murano, scrie Mircea Cărtărescu în prefața volumului lui Radu Bata, Deschiat la vise. Să-l ascultăm pe Mircea Cărtărescu de la lansarea de la Gaudeamus.
Este un poet pe care eu vi-l recomand tuturor. Este un poet în care te odihnești în sfârșit după poezia grea, sumbră, morbidă, de multe ori care se face astăzi. În această carte, cititorul se odihnește, dar se odihnește profitând foarte mult, profitând de ingenuitate, profitând de frumusețe, profitând de grăunțele acestea, cum sunt cele din caleidoscopurile copilăriei noastre, întorcând din când în când acest tub deschiat la vise, vedeam că grăunțele acelea se unesc în alți fulgi de zăpadă, în alte galaxii, între oglinzile caleidoscopului. La fel sunt poeziile lui Radu Bata. Ele profită de această granulozitate a lor, de această frumusețea simetriei, de această fantezie debordantă pe care Radu o arată în tot ceea ce face. Eu aș spune că fundamental, Radu Bata e un fantezist. Eu cred că fantezia este lucrul cel mai important în poezia sa, o fantezie copilăroasă, uneori, înțeleaptă alteori, o fantezie care nu ne lasă niciodată a notre soif, cum se spune.
Eu nu sunt poet, sunt doar poezetar, adică un mic artizan de poezie, scrie Radu Bata, pe care l-am întrebat ce sunt poezetele.
Poezetele sunt poeme care nu și-o iau în cap. Sunt niște texte mici în care se vorbește despre pisicile din noi, deși nu se pomenește niciodată cuvântul pisică. Stări diverse, tot felul de năzbâtii despre, bineînțeles, viață, dragoste, moarte și lucrurile care ne lovesc în barbă zi de zi.
Sunteți la al doilea volum de versuri în limba română. Ați mai publicat 4 volume în franceză.
Am, într-adevăr, 4 cărți în franceză. Ultima carte este de poezete, un fel de gen nou în cadrul genului liric, pentru că sunt texte mici, de obicei, și aproape lirice. Celelalte 3 sunt un pic neobișnuite, adică nu intră în categorii foarte ușor. Prima, Fost cuș d'ozon, este un eteroman, greu de băgat într-o etichetă, ceva baroc, a contracurent, împotriva curentului modei de atunci, care era minimalistă. A doua este Le rêve de teint, visul de staniol, care este o povestire ucronică, futurist-paseistă și care reciclează povești într-o singură poveste. A treia este Mine de Tyrien sur un lit à baldaquin, care este un fel de fals jurnal puzzle, foarte greu de inclus de asemenea într-o categorie, de altfel la Le Prix du Style în Franța, a fost exclus din lista nominală tocmai pentru că nu puteau să-l includă într-o categorie. Și apoi a venit această carte de poezete care a avut ceva succes în Franța, aș zice.
Sunt aceste poezete o repunere în discuția conceptului de poezie minoră, cum scria Mircea Cărtărescu în prefața volumului Descheiat la vise?
Ca să fiu sincer și rapid, dacă aș putea, am ajuns să scriu poezete pentru că am văzut de 25 de ani de când predau franceza la francez că poezia clasică, așa zis tradițională, academică, poezia aceea prețioasă, plină de sintagme nominale și foarte bine articulată, perfect formal uneori, face frică copiilor. Pare prea firoscoasă uneori, chiar stufoasă uneori și îi pune pe fugă. Adică ei nu vreau cu niciun chip să facă secvența poezie. Vreau secvența roman, vreau secvența teatru, dar nu secvența poezie. Și atunci a trebuit împreună să descoperim să acest mic trup care se numea poezetă. Cuvântul nu există nici în franceză, cum probabil că n-a existat în română, cu care ne-am jucat împreună, pentru că poezeta are și o cuantificare bună de ludicitate. În general, este un limbaj care li se potrivește lor empatic, are și niște procedee care lor le sunt familiare, care se pot numi pompos pentru că sunt figuri de stil ca Tacreze și Zeugma, de exemplu. Și ei au apreciat acest gen de texte mult mai mult decât poezia pe care o știm, care ne face să fugim de altfel, pentru că nici eu nu mai suport prea bine. Deci ei m-au influențat pe mine în sensul acesta și de altfel primul volum de poezete e într-un fel opera lor, chiar ei au votat pentru textele din primul volum în franceză. Elevii, liceenii, studenții din atelierele mele de scriitură.
Deci ați ajuns la această formulă a poezetelor grație meseriei de profesor și grație elevilor dumneavoastră?
Într-o foarte mare măsură, într-o foarte mare măsură, grație lor. A fost un mic tertip pedagogic în același timp, care mi se potrivea și mie, pentru că în general am scris un pic Alături cu drumul. Acest Alături cu drumul acum este neșansa noastră să aveți de-a face cu poezete.
Cum e să predai franceza francezilor?
E alt exercițiu decât franceza românilor. Am predat franceza românilor timp de 18 ani și franceza francezilor timp de vreo 23-24. Este un alt demers. Evident că pleci cu un handicap inițial nefiind nativ francez, dar în momentul în care...
L-ați ușor handicapul?
Mie mi-a fost foarte ușor, pentru că am partea asta de salt din banc un pic înnăscut, pentru că am anunțat foarte transparent și clar, spre deosebire de toți politicienii din toată lumea, ce urmăresc la început, așa în detaliu, ca să vadă omul că din față, omulețul, mă rog, am predat mai mult la liceu, dar și la facultate și la colegi, cu cine au de a face și ce gânduri sunt, pentru că în momentul în care copilul, tânărul, simte că tipul din față e bine intenționat și uite ce are de gând, ne ratăm împreună sau ne bonificăm împreună, el e sensibil la un discurs foarte transparent, așa cum și votanții noștri ar fi sensibili dacă cei din față care le promit marea acusare asta și ține din când în când de cuvânt.
Radu Bata a deschiat la Vis editura Brumar 2016, iar despre cel mai recent volum de versuri al lui Emil Brumaru, unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani, vom vorbi spre finalul revistei literare radio de astăzi.
One time and rebalance, but it can't serve you to feel. Docile, if you so will, fragile, then it go downhill. Making one forgetting time, that time to be refilled. They say if you snooze, you lose. Wanna spend my day-day to confuse. It's because I blaze all day, unfaith and that's no news.
If it's new to you,
this is Yara, red and the blues. Don't be used to it, running mascara, I refuse. Closed doors prevent, outside is some viewing. But struggling alone makes the tougher pursuing. Dreams, but it seems all I get are sleepless nights. I was losing the ones and losing fight. Blue birds flew over the fields of sorry as a left. Seen in the dreams, watching the souls wallow. Left you for more, left the wrong hollow. Many will fall, a lot more will follow. Sun to continue determination, restless infection, destroy, spread your vaccination. And I will head for my destination. I stand alone at the crossroads of death, inhale your breath, I've lost souls to left, in and out of consciousness. Drinking wine reminds me of what honest is. And we wonder where the hell the logic is. We all lost, we all tossed, and lost cause. Fly between ourselves, relieve ourselves, and then we all fall through the walls, through it all. Who we are, no denying that I profit ourselves at all. The bluebird flew over the fields of sorrow as I left the scene in the dreams, watching the soul swallow. Left you for more, left the wrong heart.
Ascultați Revista Literară Radio.
Dacă Radu Bata, profesorul de franceză și scriitorul, a plecat în Franța după 1990, pianistul și eseistul Andrei Vieru s-a stabilit la Paris în 1988. Prima lui carte de eseuri este Ecleziastul Vesel și a apărut în Franța la editura Seuil în 2007 și în România la Curtea Veche. Iar cel de-al doilea volum, semnat de Andrei Vieru, a fost publicat de Grasset și a fost tipărit de curând și la noi. Să ascultăm la Revista Literară Radio cronica lui Cosmin Ciotloș.
Semn de carte.
Andrei Vieru, Elogiul Vanității, București, editura Humanitas, 2016. Vanitatea căreia Andrei Vieru îi consacră această splendidă reverență reprezintă, în fapt, o rezultantă. Nu e, cu alte cuvinte, o stare pură de fapt, ci concluzia morală a unor turpitudini de mai mică sau, de obicei, de mai mare anvergură. Le-am putea numi infamii, cu un termen consacrat literar, dar asta numai dacă n-am scăpa din vedere ștacheta, ștaiful. Sinucigându-se pentru că, odată cu bătălia de la Actium, crede că a pierdut-o și pe versatila Cleopatra, generalul Antoniu comite un asemenea gest, stupid și, prin exact stupizenia lui incomparabilă, înălțător. Îmi place să-mi închipui că, dacă ar fi trăit acum două milenii, Andrei Vieru n-ar fi ezitat să-l consemneze. La oaltă cu toate celelalte nuanțe din obiectul dialectic și anecdotic al cărții sale. lașități, micimi, autoiluzionări, manii, compulsii, vedetisme sau tendințe arghirofile. Lista e departe de a fi completă, iar termenii sunt la rândul lor departe de a capta întreaga gamă pe care o repertoriază autorul. Erudiția fastoasă, cu atât mai fastoasă cu cât își are punctul de plecare într-o zonă a reflecției muzicale, mai rar practicată de eseiștii noștri recenți, îi permite lui Andrei Vieru să telescopeze astfel de viziuni. Are loc astăzi o inflație galopantă de talente literare. Descoperi azi noiane de pagini înnegrite fără nicio acoperire, o inflație de cuvinte cărora, în registrul sensului, nu le corespunde nimic. Între timp, literatura suferă o severă deflație. Cine să cumpere azi o carte când toată lumea știe că mâine va avea o satisfacție literară aproximativ echivalentă și pe mai puține speze, cu și mai puțin talent literar cheltuit? Remarca nu-și exclude și nu-și menajează autorul, dar nici nu-l vulnerează. Oricât de caustice, demonstrațiile din Elogiul Vanității nu decad în pamflet și nici nu au ipocrizia flagelării. Extrem de înzestrat el însuși pentru scris, Andrei Vieru intră fără dificultate în categoria spre care, iată, arată cu degetul. Dar, pare el să spună, asta e prea puțin important. Persoanele cu accidentele lor biografice sunt în genere prea puțin importante. Ce contează e strict cantitatea de adevăr pe care alegațiile reușesc să o extragă de substratul gros de praf așezat peste idei. Nu toate emanații spontane. Eseurile lui Andrei Vieru se construiesc lent, în ciuda alegreții care caracterizează cadența ideilor. Adeseori pornind de la un citat, aparținând fără deosebire ba câte unui prieten briliant, ba câte unui gânditor notoriu, el construiește, în tradiție platoniciană, veritabile dialoguri pe care le tranșează totdeauna surprinzător și proteic. Îi dau cuvântul. Să fii expresionist înseamnă să vrei să debitezi tot ce ai de spus dintr-o dată, cu atitudinea unui muribund aflat la ultima și cea mai violentă zvâcnire de vitalitate. Dar nu rămâi nepedepsit atunci când îți iei aere de lebădă pe moarte fără să treci printr-o asemenea experiență. Credința că trebuie să exprimi totul într-o singură lucrare, ca și cum ai fi pe cale să-ți dai duhul, îi dă lucrării prospețimea tipică începătorului grăbit să se reverse, să spună tot ce are pe suflet. Lucrările ultime țin probabil de atitudinea inversă. Un critic retras din activitatea publicistică, dar încă atent la tectonica marii literaturi, susține de câțiva ani buni că literatura română are însemnătate europeană prin moraliștii ei. Ideea nu-mi displăcea, doar că nu mi se părea de actualitate. Acum, după ce l-am citit pe Andrei Vieru, mi-am dat seama cât mă înșelam.
L-am ascultat la Revista Literară Radio pe Cosmin Ciotloș despre volumul lui Andrei Vieru, Elogiul Vanității. Cartea a primit în 2014 premiul Casanova, atribuit autorilor europeni care scriu direct în franceză. De la eseu ne întoarcem la Revista Literară Radio, la poezie, și vom vorbi despre Amintiri din Rai, adică despre cele 55 de poezii inedite ale lui Emil Brumaru, ilustrate de Răzvan Luscov și publicate de Humanitas. Nu știu dacă Emil Brumaru va ajunge în Rai, dar sunt sigur că îi se va da voie să contemple ca expert voluptățile lui, fie și privind pe gaura cheii. Scria Andrei Pleșu pe coperta a patra a Rezervației de Înger, care vă apărea în urmă cu 3 ani la Humanitas. Iată că acum veniți tot la editura Humanitas cu Amintiri din Rai, 55 de poezii inedite. Cum e în Rai, domnule Brumaru?
Am iubit o pictoriță. Așa, am iubit o pictoriță care, când i-am spus că o iubesc, trebuia să mă duc la Paris atunci. Am fost trimis la Paris, tot dintr-o eroare a lor, nu știu. De aia, după 89, era, bineînțeles, în 2003. Și eram într-un bar 80, era așa ceva, o fost, aici, în București. Și atunci am avut curaj să-i spun cumva așa că o iubesc. Băi, și aia a început să râdă atât de tare... ha, 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 dar nu bea, nu, să nu crezi că băuți ceva, nu, nu bea absolut nimic. Că toți aia din barul ăla au început să uite la noi, așa, ce dracu s-a întâmplat cu ăsta? Și m-am gândit, bă, asta râdi, că adică ar fi ceva imposibil ca eu să mă îndrăgostez de ea sau... De-abia mai târziu am ameliorat amintirea asta și am spus, bă, poate râdea de fericire, că este iubită de cineva, știi?
E bine da. Să ameliorezi amintirile.
Păi am ameliorat, uite, amintirea ameliorată și ăsta e un titlu. E, cu ea am avut discuția asta, nu acum, n-am mai văzut-o de ani de zile. Ok, el îmi spunea, măi, infernul este aici, pe pământ. Rai, zice, după ce mori, ăla e raiul. Iar eu spuneam pe invers. Eu spuneam, bă, raiul, eu care eram îndrăgostit și vroiam ca arghezi să pipă și să urlu este. Eu spuneam, bă, raiul e aici. Aici e raiul. Ei, noi nu am reușit să ne convingem niciunul unul pe altul, știi? Mai degrabă mă convinsea că e infernul aici și așa, decât eu să îi demonstrez că raiul de fapt este aici. Pentru că după aia ce se întâmplă? Nu mai miroși, nu mai auzi, nu mai... Nema problemă. Raiul este aici și ți-l faci tu cu micile amănunte ale vieții cotidiene, trebuie să te bucuri de soare, trebuie să te bucuri de... crește iarba, când cad frunzele, totuși spune problema, cât mai trăiești, nu? În cartea asta începe să apară și sentiment al morții inevitabile.
Apărea deci, chiar din rezervația de îngeri.
Da, are și aici. Are și aici, dar e așa câteodată. Dar aici apare de mai multe ori și te loge al cărții. Dar al cărții e frumos. Al cărții, în general. O carte atât de frumoasă încât strivește sufletul meu. O carte mă apasă pe inimă greu, sângele ea mi-l miroase. Tânsa va trebui să-mi treacă pe filele mari viața murdară și rea pe curat. Îndurați-vă, îngeri, dați-mi un dar. Eu am scris despre voi și v-am ajutat. Acum e rândul vostru să-mi fiți sprijin cu aureolele și cu aripile. Devotați, nostalgici, cuminți, când eu îmi petrec cu femeile clipele. Cum să nu credeți că eu petrec cu femeie așa, toată ziua petrec cu femeie. Da, nopțile ar fi bine, da.
Emil Brumaru, unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani, a publicat de curând aceste 55 de poezii inedite ilustrate de Răzvan Luscov. Colaborarea dintre Emil Brumaru și graficianul Răzvan Luscov are deja o istorie. Cartea aceasta, tipărită de Humanitas, este a doua pe care o semnează împreună. Dar colaborarea lor a început, e drept, neoficial, mult mai devreme. Povestea ei ne-o spune Răzvan Luscov într-un dialog cu Eugen Lucan.
Eu eram în liceu iubitor de poezie. Și de aici și volumul Detectivul Arthur al domnului Emil Brumaru, pe care l-am citit, l-am îndrăgit și pe care l-aveam în bibliotecă. Nu m-aș fi despărțit de acest volum dacă nu era ziua de naștere a unui prieten de-al meu care dădea și o petrecere și cu niște domnișoare pe care eu am vrut să le impresionez, dar nu numai. Prietenul meu se chema Arthur, iar eu fiind copil de arhitect, tatăl meu, Virgil Luscov, a făcut arhitectură și după aia scenografie în televiziune și la teatru mic. Arhitecții erau acomodați cu tot soiul de trucuri, să zicem, în ale artelor vizuale. Unul dintre trucuri era ștergerea cu tiner. Se ștergea cerneala tipografică de pe vremea aia impecabil. Eu am șters de acolo numele domnului Brumaru și cu un procedeu care suplinea computerul, mima foarte bine tiparul, se chema letra set. Eu am scris acolo impecabil, nu se prindea nimeni. Răzvan Luscov în loc de Emil Brumaru, m-am dus la petrecere și am strâns toată lumea. Și atunci i-am spus lui Arthur, uite bă Arthur, cât de mult te iubesc și îți fac un cadou mai mișto decât tot ce ți-a dat lumea de aici. Așa. Știam că vine ziua ta. Și de niște luni de zile eu ți-am scris o carte. Da, domne, eu am scris. Iar după aia ne-am întâlnit în 1998 sau 99, odată ce am făcut ilustrația volumului său de poezie erotice dintr-o scorbură de morcov, și care, am spus, vă spun și dumneavoastră, din punct de vedere grafic, nu este unitară. Eu la un moment dat am fost nemulțumit de treaba asta, acum m-am mai liniștit, m-am împăcat. De ce nu este unitară? Pentru că editura, Nemira, mi-a cerut atunci să reproduc prin pana mea și în culori desenele minunate pe care le face domnul Emil Brumaru pe marginea manuscriselor sale. Am protestat, zic, cum, domne, eu să le puneți-le bale. Dar asta a fost tema și a trebuit să mă supun. Am făcut acele desene care sunt și ele în carte și am mai făcut și varianta mea. Au fost agreate ambele și tot așa, sub protestele mele, au spus: sunt ambele frumoase, ce dacă le băgăm pe ambele variante. Iar acum domnului Brumaru i-a plăcut mult Craii de curtea veche de Matei Caragiale, pe care am ilustrat-o anul trecut. Mi-a lăudat Craii de curtea veche, iar eu atunci am venit cu propunerea să facem încă o scorbură de morcov. Vorba vine.
Ne-ați spus că și Emil Brumaru desenează și încă are o marcă specifică a lui. Cum s-a întâmplat la această carte? Cu mare căutare am văzut la târg.
Nu este o inventare a unui vocabular nou, a unei stilistici noi în ceea ce mă privește. Am apelat la ceea ce făceam deja. Nu este mai puțin adevărat că această manieră pe care o aveam a primit totuși ceva în plus de la versurile domnului Brumaru și mă bucur că există această marcă Brumaru peste grafica, să zicem, Răzvan Luscov.
Despre Amintiri din Rai, cel mai recent volum de versuri al lui Emil Brumaru, am vorbit în ultima secvență a revistei literare radio de astăzi. Duminica viitoare va fi la revistă Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu. Pe curând!
Drifting with the stars, a lyric in his pocket, a little girl in his heart. When you hear his songs on the radio, I don't need to tell you what you already know.